Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարեկութ և գթարատ աստծո ողջույն և բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Ցանկագին բարեկամներ, հիշեցման կարգով երեկոն ուրբաթ է, թվականի դեկտեմբերի 27-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի Day AMC 7-ը։ Տեհրանում Իրանի մայրաքաղաքում այս պահին ժամը 18:55 րոպե 15 վայրկյան։ Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ ենք մինչև ժամը 20:50-ը բազմաթիվ ծրագրերով և պոդքասներով։ Ամենասկզբում կարաչարկեմ ունք ընտրեք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19:00-ին գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը, լուրերին կհաղորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Այնուհետև ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեզ կարաչարկենք ունք ընտրել մի գավաթ Անդոր հաղորդաշարի երթական թողարկումը, մի հատուկ թողարկումից հետո կարաչարկեմ ունք ընտրել մի երաժշտություն, ապա Լոբին և Լոբինգ Ամերիկայում, Իրանի 1403 թվականի տարվա կարգախոսի հաղորդաշարի երթական թողարկումը, դերահասների և երիտասարդների թեմայով կապված սոցիալական ցանցերի մասին մի թողարկում և որվա եզրափակիչը կլինի յալդայի մասին մի ծրագիր։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի երեկո։
տեսիմ մոտով անցնում օրոր շորոր, հայլում եմ ես քո ետևից մտամոլոր, սիրելիս չեմ տալու քեզ օր ու անել, մինչև դու ինձ չժպտաս ու չտաս բարև, համովաշ չեմ տալու քեզ օր ու անել, մինչև դու ինձ չժպտաս ու չտաս բարև, թե մի օր քեզ սիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ, վայ, ոնց կգրկեի, օրերով քո քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ու շան ու շան ու շան ու շովին եմ անշոյեմ, թե մի օր քեզ սիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ, վայ, ոնց կգրկեի, օրերով քո քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ու շան ու շան ու շան ու շովին եմ անշոյեմ. Սիրտը քո գերեի, վայ, վայ, ոնց կգրկեի, օրերով քո քեզ նայեմ, քեզ սիրեմ ու փայփայեմ, ամառվան ու շան ու շան ու շան ու շովին եմ անշոյեմ, թե մի օր քեզ սիրեի, վայ, վայ, ոնց կսիրեի, թե սիրտը քո գերեի, վայ, վայ, ոնց կգրկեի, օրերով քո
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արտոյ Զոհրաբյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Հունվարի 17-ին Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը կմեկնի Ռուսաստան։ Արաղջի, Սիրիայի կառավարությունն անկախ կառավարություն էր եւ ինքնուրույն էր որոշումներ կայացնում։ Տեհրանի եւ Պեկինի համագործակցության նոր փուլ Իրանն ու Չինաստանը կկանգնեն պատմության ճիշտ կողմում։ Իրանը դատապարտել է Յեմենի ենթակառուցվածքների վրա Իսրայելի հարձակումները։ Սրբուհի Գալյանը եւ Իրանի դեսպանը անդրադարձել են արդարադատության համակարգին առնչվող հարցերի շուրջ։ Գավառի պետական համալսարանը հյուրընկալել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի ղեկավարին։ Խաղաղության խաչմերուկի կենսունակությունը կախված կլինի նաև գերտերությունների կողնորոշումների հստակեցումից։ Այս թեմայով անդրադարձել քաղաքագետը Թանկագին բարեկամներ, այս եւ մյուս թուրերը լսեք մանրամասնորեն Վարդյաններից։
Բարի երեկո, ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջությամբ։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ հունվարի 17-ին Մասուդ Փեզեշկյանը կմեկնի Ռուսաստան։ Իրան պրեսի հաղորդմամբ Քազեմ Ջալալին հայտարարել է, որ այցի ընթացքում Մասուդ Փեզեշկյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը կստորագրեն երկու երկրների միջև համագործակցության համաձայնագիրը, նշելով, որ Յուսիս Հարավ Միջանսկը երկու երկրների տնտեսական միուս նախագծերից է։ Ջալալին ասել է 27-րդ Ռուսաստանի երկու փոխվարչապետները այցելել էին Թեհրան Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահի ու մի շարք պաշտոնյաների հետ քննարկելու այս ծրագիրը։
Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Սիրիայի կառավարությունն անկախ կառավարություն էր եւ որոշումների կայացման արդյունքում գործում էր անկախ, իսկ Թեհրանը որևէ կերպ չէր միջամտում Սիրիայի կառավարության ու ժողովրդի ու անդիմության հարաբերություններում։ Հղումանելով մեր լրատվական գործակալությանը, Սահաբցանց հաղորդել է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղջին Ուրփատորը եգիպտական Ալ-Ղադ հեռուստալիքի հետ զրույցում Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումների մասին ասել է։ Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումները մեծ ծրագիր ու նախագծի մաս են, որոնք Ամերիկան եւ Իսրայելը նախատեսել են ողջ տարածաշրջանի համար ու առաջ են տանում այն։ Նրանք փորձում են վերացնել տարածաշրջանի երկրների կարողությունները, նրանց դարձնել թույլ ու ընդհարված միմյանց հետ, այդպիսով ոչնչացնելով սիրիական ներցեք սիոնիստական ռեժիմի դեմ ցանկացած դիմադրություն։ Առաջին ասերը Իրանը, Եգիպտոսը եւ տարածաշրջանի երկրները Սիրիայից ակնկալում են, որ այս երկրի տարածքային ամբողջականությունն ու միասնությունը պահպանվի եւ Սիրիան չմասնատվի։ Սիրիան չպետք է դառնա հաբեկիչների հավաքման վայր եւ սպառնալիք իր հարևանների համար։ Սիրիայում կառավարությունը պետք է լինի ներառական կառավարություն եւ բոլոր ցեղերն ու էթնիկ խմբերը պետք է դեր ունենան իշխանության ձևավորման գործում։ Մենք հուսով ենք, որ Սիրիայում նման կառավարություն կձևավորվի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարը շարունակական պայքար է։ Արաբական երկրները տարբեր ճանապարհներ են բռնել սիոնիստական ռեժիմի բռնազավթման դեմ։ Դասական պատերազմների մեջ են մտել Իսրայելի դեմ, սակայն հաջողություն չեն ունեցել, իսկ դիմադրությունը որոշ արաբական ու իսլամական ուժերի ընդրած երրորդ ուղին էր։ Արաղջին ընդգծել է, որ տարածաշրջանում կա սիոնիստական ռեժիմի բռնազավթման դեմ դիմադրության գաղափարախոսություն և կան ուժեր, որոնք համագործակցում են միմյանց հետ այս առանցքում և դաշնակից են դարձել սիոնիստական օկուպացիայի դեմ դիմադրության այս առանցքը վերջին տարիներին բազմաթիվ հարվածներ է հասցրել Իսրայելին։ Դիմադրության առանցքի վերաբերյալ առաջին ասել է, Իրանը դիմադրության հետ կապող հանգամանքն ընդհանուր նպատակն է, որը սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարը Պաղեստինի հողերի ազատագրումը եւ Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությունն է, ով մեզ հետ կիսում այս գաղափարը, Իրանն աջակցում է նրան։ Իրանը իր ողջ քաղաքական, տնտեսական եւ ռազմական զորությունը դրել է Պաղեստինում սուրբ նպատակին ծառայեցնելու համար, եւ եթե կա ազդեցություն, ապա դա հոգեվոր եւ մտավոր ազդեցություն է կոնկրետ այդ նպատակին հասնելու ուղղությամբ։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է, որ Իրանը բազմաթիվ հնարավորություններ ունի ազգային կարողությունները աջակցում են դիվանագիտությանը։ Այս կարողությունները ներառում են թե պաշտպանական և ռազմական հնարավորությունները և թե տնտեսական, մշակութային ու դիսկուրսային կարողությունները։ Ցանկացած երկրի հզորությունը կազմող տարերը բազմազան են։ Իրանը Եգիպտոսի նման մեծ երկիր է երկար պատմությամբ ու մեծ քաղաքակրթությամբ, ինչպես Եգիպտոսում կան բազմաթիվ հնարավորություններ, Իրանում ևս կան այդպիսի հնարավորություններ։ Ինչ վերաբերում է Իրանի արտաքին քաղաքականության, առաջին նշել է, Իրանի կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնասյուներից մեկը հարևանների հետ բարի դրացիական հարաբերությունների քաղաքականությունն է։ Իրանի եւ տարածաշրջանի երկրների միջև համագործակցության բազմաթիվ ոլորտներ կան, որոնք զարգացման դեպքում կարող են հանգեցնել տարածաշրջանային դաշինքների։ Արաջին հավերել է, ահաբեկչության վտանգը մեծ վտանգ է ողջ տարածաշրջանի համար եւ տարածաշրջանի բոլոր երկրները համակարծիք են այս հարցում։ Կան Իլիպի նման խմբավորումներ, որոնց ահաբեկչական բնույթի մասին բոլորը համակարծիք են եւ գտնում են, որ մեծ վտանգ կար եւ կա տարածաշրջանի համար, եւ այդ վտանգը այնքան մեծ էր, որ դրա համար պայքարելու համար ստեղծվեց միջազգային կոալիցիա։ Իհարկե, բոլորը գիտեն, որ Իլիպի պարտությունը Իրաքում եւ Սիրիայում տեղի ունեցել Իրանի օգնությամբ, նահատակ գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի հրամանատարությամբ։ Մենք կարող ենք դաշինքները ստեղծել տարածաշրջանի երկրների, հատկապես տարածաշրջանի խոշոր երկրների միջև, պայքարելու ահաբեկչության եւ մաքսանենգության դեմ, որը լուրջ խնդիր է տարածաշրջանում, ինչպես նաեւ համագործակցելու անվտանգային այլ հարցերում։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին ուրբաթ օրը ժամանել է Պեկին խորհրդակցելու չինացի պաշտոնյաների հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Չինաստան այցելության հետ մեկտեղ այս ուղևորությունը համարելով Թեհրանի եւ Պեկինի միջև ռազմավարական համագործակցության նոր փուլի սկիզբ հայտարարեց։ Իրանը եւ Չինաստանը կկանգնեն պատմության ճիշտ կողմում միակողմանիությանը եւ ահաբեկմանը դիմակայելու համար։ Ըստ ցահապցանցի, որը մեջբերում է Իրանն, Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին Պեկին մեկնելիս People's Daily ամսագրում գրառման մեջ գրել է. Չինաստանի հաջողությունը որպես զարգացող երկիր մեծ հույսեր է բացում մյուս զարգացող երկրների համար, որոնք կարող են հաղթահարել ամենադժվար խնդիրները ներդաշնակության, կարեկցանքի եւ համագործակցության ստվերում։ Արաղչին Իրանի եւ Չինաստանի ներկայիս հարաբերությունների հիմնարար կետերը համարել է երկարամյա հարաբերությունը, ինքնատիպությունն ու համակողմանիությունը, ասելով. Երկու երկրների նախագահները սահմանել են ընդհանուր արժեքների եւ ժողովրդի միջև հինավուրց հարաբերությունների վրա հիմնված հարաբերությունների ճիշտ հիմք եւ ամուր հենասյուն, ընդգծելով փոխադարձ հարգանքի, արդարության, հավասարության, չմիջամտելու եւ հաղթելու սկզբունքները, եւ նրանք ստեղծել են համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մոդել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը մատնանշելով Իրանի եւ Չինաստանի միջև համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում, այդ թվում բազմակողմանիության խթանման եւ միջազգային հարթակներում միմյանց հիմնարար շահերի պաշտպանության գործում նշել է։ Երկու երկրները շարունակում են միասին թրչել տարածաշրջանի եւ աշխարհի զարգացման եւ անվտանգության երկու թևերով։ Եվ 2024 թվականին համատեղ ծովային անվտանգության զորավարժությունների անցկացումը, որը բարձր մակարդակի համագործակցության եւ ծովային անվտանգության ապահովման համատեղ ջանքերի դրսեւորում էր, երկու երկրների միջև պրագմատիկ եւ ռազմավարական համագործակցության մեկ այլ նշան էր։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում առկա մարտահրավերները թվարկելիս առաջին տարածաշրջանի մարտահրավերների առանցքը համարեց Պաղեստինի հարցը եւ քննադատեց միջազգային հանրության անգործությունը այս հարցում եւ ավելեց. Իրանը միշտ պաշտպանել է Պաղեստինի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի օրինական պահանջը եւ Թեհրանն ու Պեկինը համաձայն են Գազայում հակամարտության անհապաղ դադարեցման եւ մարդասիրական օգնություն ուղարկելու անհրաժեշտության շուրջ։ Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումների վերաբերյալ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կարևորում է Սիրիայի միասնության, ազգային ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հարգումը եւ Սիրիայի ապագայի վերաբերյալ որոշումների կայացումը, համարում է բացառապես այս երկրի ժողովրդի պատասխանատվությունը առանց կործանարար միջամտության կամ արտաքին պարտադրանքի։ Բացատրելով միջազգային միջավայրում արկա մարտահրավերներն ու հնարավորությունները առաջին ընդգծել է։ Արկա հնարավորություններն ու մարտահրավերները աշխարհը կանգնեցրել են պատմական խաչմերուկում, որպեսզի երկրները ընտրեն արճակատման կամ համագործակցության, մենաշնորի կամ ներառականության, քաոսի կամ կայունության միջև։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է. Որոշ երկրներ փորձում են սահմանափակել երկրներին, խեղաթյուրելով փաստերը եւ կեղծ կերպով աշխարհը բաժանելով ժողովրդավարական կամ ոչ ժողովրդավարական եւ դիմելով պատժամիջոցների, ճնշումների եւ երկակի ստանդարտների ստիպել են ընտրել իրենց ցանկալի արժեքներն ու շահերը։ Վերջում Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարն ընդգծել է. Իրանը եւ Չինաստանը միշտ հանդես կգան գլոբալ Հարավի երկրների զարգացման ու բարգավաճման համագործակցության եւ բարեկամության օկտին եւ պատմության ճիշտ կողմում միակողմանիությանն ու ահաբեկմանը հակազդելու համար, որովհետեւ արճակատումն ու թշնամանքը միայն թույլատրում են միջազգային հանրության հավաքական շահերը եւ ի վերջո հաղթողներ չեն լինի։
Հղումանելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի Գրասենյակին, Սահաբ գործակալությունը հաղորդում է, որ Իսմայիլ Բաղայի համենեն խստորեն դատապարտել է Եմենի Սանայի միջազգային օթանակայանի Հոդայդա նավահանգստի եւ այդ երկրի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա իսրայելի արձակումները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ԱՄՆ-ի եւ Մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ ծրագրված եւ իրականացված հարցակումները որակել է միջազգային բոլոր կանոնների եւ նորմերի, հատկապես ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու ՄԱԿ-ի սկզբունքների խախտում։ Բաղայի համենեն հավերել է, որ Իսրայելի կողմից բոլոր միջազգային սկզբունքների խախտման նկատմամբ ՄԱԿ-ի անգործունեությունը հակասում է կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված պարտավորություններին։ Անդառնալով Գազայի հատվածում ցեղասպանության շարունակությանը եւ տարածաշրջանի այլ երկրներում օկուպանտ ռեժիմի ագրեսիայի ու էքսպանսիոնիզմի ընդլայնմանը, Բաղայի համենեն նշել է, որ Եմենի քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա սիոնիստական ռեժիմի, Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի հարձակումներն օկուպանտ ռեժիմի վարած քաղաքականության մաս են կազմում, որն ուղղված է իսլամական երկրների թուլացման ու ոչնչացմանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ԵՀԿ-ին ու մյուս միջազգային կառույցներին կոչ է արել անհապաղ քայլեր ձեռնարկել այս կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ Եմենի դեմ ագրեսիան միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության բացահայտ խախտում է եւ անհերքելի անձագործություն այդ երկրի հերոս եւ պատվաբեր ժողովրդի դեմ, որը մինչ այժմ ջանք չի խնայել Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցելու ուղղությամբ։ 5-7 օրն իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները 7 ավիահարված են իրականացրել Եմենի դեմ, որոնց ընթացքում ռմբակոծել են նավթային օբյեկտները, ենթակառուցվածքները, Սանա և Հոդեյդա նահանգների էլեկտրակայաններն, ինչպես նաև Սանայի միջազգային օթանակայանը։ Իսրայելական աղբյուրները հաղորդել են, որ սա Եմենի վրա ամենալայնածավալ հարձակումն է, նշելով, որ գործողությանը մասնակցել են 10-նյակ կործանիչներ։
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարար Սերփուհի Գալյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոբհանիին։ Արդարադատության նախարարը բարձր է գնահատել բարեկամական Իրանի հետ բազմաբևեռ փոխգործակցությունը, մասնավորապես շեշտելով արդարադատության նախարարությունների միջև ձևավորված սերտ համագործակցությունը, անդրադառնալով Հայաստանի և Իրանի ջերմ հարաբերություններին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը կարևորել է խնդիրներին միասնական լուծում տալու ձևավորված պրակտիկայի շարունակական կատարելագործումը, մեջբերելով ասույթը։ Պատուհանը բացելիս Մաքուրոթի հետ փոշի էլ է մտնում, ինչին ի պատասխան արդարադատության նախարարը վերահաստատել է ջանքերի մեկտեղումը ծագող խնդիրներն արագ ֆիլտրելու և լուծելու հարցում։ Հանդիպմանն անդրադարձ է եղել արդարադատության համակարգին առնչվող փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի։ Քննարկվել են Հայաստանում անազատության մեջ գտնվող Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներին վերաբերող մանրամասներ։ Հանդիպման ավարտին վերահաստատվել է Հայաստան-Իրան դատական և իրավական հարցերով աշխատանքային խմբի Թեհրանում կայանալիք երկրորդ նիստի կազմակերպման անհրաժեշտությունը։
Աշխարհաքաղաքական իրավիճակը Կովկասյան տարածաշրջանում բարձրացրել ու սրացրել է, որովհետև ապրում ենք կայուն սահմանների որոշակի փոխ հարաբերությունների ու կանոնների խախտման ժամանակաշրջանում։ Արմեն պրեսի զրուցում այդ կարծիքը հայտնել է քաղաքագետ Արմեն Հովանեսյանը, վերլուծելով հարավային Կովկասում առկա իրավիճակը և իրադարձությունների զարգացման հնարավոր միտումները։ ԱՄՆ-ի նախագահի պաշտոնում Թրամփի ընտրվելուց հետո մտահոգիչ են նրա հայտարարությունները, որոնք միջազգային իրավունքի տեսակետից նույնիսկ անընդունելի են, մինչդեռ նրա կողմնակիցները տարածում են այդ հայտարարությունները, թեկուզ դրանք միտված են ներքին լսարանին և ունեն ամերկացիների շրջանում հայրենասիրական զգացմունքների ալիք բարձրացնելու նպատակ։ Բոլոր դեպքերում, աշվի առնելով Միացյալ Նահանգների գլոբալ դերակատարությունն ամբողջ աշխարհում, այդ հայտարարությունները չեն նպաստում անվտանգային համակարգերի ամրապնդմանը, ասաց քաղաքագետը։ Հովանեսյանի դիտարկմամբ, եթե Թրամփը կարող է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր Դանիային ներկայացնել չհիմնավորված տարածքային պահանջներ, ապա այդ դեպքում ինչը կարող է խանգարել Ադրբեջանին, Թուրքիային և նման այլ երկրներին վարվել նույն կերպ իրենց հարևանների հանդեպ։ Թուրքիայի պահվածը Սիրիայում դրա վառ ապացույցն է, երբ մի ամբողջ երկիր փորձում են դարձնել Թուրքիայի արբանյակ, հենվելով այնտեղ իշխանության եկած խմբավորման և Թուրքիայի հետ ունեցած կապերի վրա։ Սա ստիպում է պատրաստ և աչալուրջ լինել, հետևաբար հակռազմական դաշինքներ կնքելու և զարգացումների հորձանոտումը չհայտնվելու հրամայականը դառնում է շատ կարևոր, որովհետև հնարավոր է մտնենք մի շրջան, որտեղ միայնակ և թույլ լինելը պարզապես ինքնասպանությունը, ասաց Հովանեսյանը։ Անդրադառնալով Հայաստանի կողմից առաջ քաշված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, մեր զրուցակիցն ընդգծել է, որ այսօր մտել ենք ինչպես Թրամփն է որակել քաղաքական գործարքների շրջափուլ, որոնք կատարվելու են խոշոր երկրների միջև, և նրանք են որոշելու, թե որտեղով են անցնելու ճանապարհները, առավել ևս, որ մեր տարածաշրջանում կան ակնհայտ բախվող շահեր և դեռ հստակ չէ, գերտերությունները պատրաստ են փոխսիճումների, թե ոչ։ Ըստ քաղաքագետի կողմնորոշումների հստակեցման պարագայում նոր պարզ կլինի, թե որքանով կենսունակ կլինեն մոտեցումներն ու նախաձեռնությունները։ Ստեղծված իրավիճակում մեր երկրի ղեկավարությունը պետք է վերջնականապես հստակեցնի, թե որտեղ է ուզում տեսնել Հայաստանը անվտանգային տեսանկետից։ Այն փաստարկը, որ եթե այս կամ այն երկրից պոկվենք, նա մեզ կպատժի, հիմա այլևս չի աշխատում։ Հիմա պետք է գործել լիովին հակառակ տեսանկյունից, որ երկիրներն են, որ Հայաստանի հետ այս տարածաշրջանում ունեն ընդհանուր շահեր և պատրաստ են մեզ հետ միասին այդ շահերը պաշտպանել։ Այսինքն, պետք է հստակեցվի ռազմավարական մոտեցումը, անհրաժեշտ է քայլեր անել դեպի այն երկրները, որոնք պատրաստակամություն են հայտնում համագործակցել Հայաստանի հետ, այդ թվում ռազմական ոլորտում, այդպիսիք են օրինակ Ֆրանսիան, Հնդկաստանը, ասաց Հովանեսյանը։ Քաղաքագետի կարծիքով միանգամայն հնարավոր է, որ գերտերությունների աշխարհաքաղաքական մրցակցությունը մեր տարածաշրջանում իր հետ կբերի ռացիոնալ հանգուցալուծումներ, սակայն դրանք կարող են անցնել սրացումների և նույնիսկ բախումների միջոցով։ Մարդկության պատմությունը երբեք իդեալական չի եղել, սովորաբար լուսավոր ուղեղներում ծնված կոնցեպտները չեն իրագործվել առանց լուրջ խոչընդոտների։ Ցանկացած երկրի քաղաքական էլիտան ձգտում է հասնել իր համար լավագույն ռացիոնալ որոշումներին, բայց ճանապարհը կարող է լինել բավականին բարդ։ Մենք ունենք 20-րդ դարի փորձը, երբ պահանջվեցին երկու աշխարհամարտեր, լոկալ ծանր կոնֆլիկտներ, մինչ որ ձևավորվեց Հելսինկյան միջազգային ճարտարապետությունը։ Մենք պետք է շարունակ լինենք աչալուրջ և կատարենք ռացիոնալ ու անվտանգային առումով հաշվարկված քայլեր, եզրափակեց քաղաքագետը։
Գավառի պետական համալսարանը այցելել Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի ղեկավար Մոհամմադ Ասադի Մովահեդին։ Ըստ Գավառի պետական համալսարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի հաղորդման, պատվավոր հյուրին ողջունել են Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանը և պրոֆեսորադասախոսական կազմը։ Կայացել է հանդիպում բուհի պրոֆեսորադասախոսական վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչների և ուսանողների հետ։ Քնարկվել են հայ-իրանական բազմադարյան պատմամշակութային կապերն ու առնչությունները, անդրադարձ է կատարվել իրանական և հայկական պոեզիային ու փիլիսոփայությանը, կարևորվել համագործակցությունը մշակույթի, կրթության և գիտության ոլորտներում։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակույթի կենտրոնի և Գավառի պետական համալսարանի գործակցության հնարավորությունները համատեղ ծրագրերի մշակման և իրականացման, ուսանողների փոխանակման, միջ մշակութային հաղորդակցության զարգացման ուղություններով։ Այդպիսի ավարտին Մոհամմադ Ասադի Մովահեդինը ծանոթացել է Գավառի պետական համալսարանի Վարշամ Ավետիանի անվան պատմագիտական թանգարանի ցուցանմուշներին։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ հունվարի 17-ին Մասուդ Փեզեշկյանը կմեկնի Ռուսաստան։ Իրան պրեսի հաղորդմամբ Կազեմ Ջալալին հայտարարել է, որ այս ընթացքում Մասուդ Փեզեշկյանը և Վլադիմիր Պուտինը կստորագրեն երկու երկրների միջև համագործակցության համաձայնագիրը։ Նշելով, որ հյուսիս հարավ միջանցքը երկու երկրների տնտեսական մյուս նախագծերից է, Ջալալին ասել է, երկու շաբթի օրը Ռուսաստանի երկու փոխվարչապետներ այցելել են Թեհրան, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի ու մի շարք պաշտոնյաների հետ քննարկելու այս ծրագիրը։ Դեսպանը հավերել էր, որ ռուսական գազը Իրան տեղափոխելու ծրագիրը երկու երկրների միջև մյուս տնտեսական կարևոր նախագիծն է, հույս հայտնելով, որ այն հնարավորինս արագ կյանքի կկոչվի։ Համագործակցության համապարփակ փաստաթուղթ ստորագրելու Թեհրանի և Մոսկվայի պատրաստակամության վերաբերյալ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Մոսկվա կատարած այս ընթացքում կստորագրվի Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության համապարփակ փաստաթուղթը, նայցը նախատեսվում է հունվարի 17-ին 2025 թվականին։ Ըստ սահապցանցի, որը մեջբերում է մեր հրատվական գործակալությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունում Իրանի դեսպան Կազեմ Ջալալին Սանտ Պետերսբուրգի Մենչիկովի անվան բժշկական գիտությունների համալսարանի իրանցի ուսանողներին և ղեկավարներին ասել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը նախագահի կատարած այցի ընթացքում Իրանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության համապարփակ փաստաթուղթը կստորագրեն երկու երկրների նախագահներ Մասուդ Փեզեշկյանը և Վլադիմիր Պուտինը։ Ջալալին, ով Սանտ Պետերսբուրգ էր մեկնել մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության բարձրագույն խորհրդի նիստին, այս հանդիպմանն անդրադարձավ Սանտ Պետերսբուրգում ԵԱՏՄ ղեկավարների հանդիպմանը, Իրանի հանքարդյունաբերության և առևտրի նախարարի ներկայությամբ ասաց Իրանին դիտորդի անդամակցության կարգավիճակ շնորհելը քայլ է անդամ երկրների հետ առևտրային փոխանակումների զարգացման ուղղությամբ։ Թանկագին բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնի համար, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ Ինչու են Ռուսաստանին մտահոգում կենսաբանական ոլորտում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ծրագրերը, այս թեմային ենք անդրադարձել օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Հաշվի առնելով, որ կենսաբանական զենքի ոլորտում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործունեությունը հիմնականում ուղղված է Ռուսաստանի դեմ, Մոսկվան դատապարտելով այդ գործողությունները, մակին ու անվտանգության խորհրդին կոչ արել ընդունել այդ գործունեությանը հակազդող բանաձևեր։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության զեկույցի, ԱՄՆ-ի կենսաբանական գործունեությունը մոտ 55 միլիարդ դոլարի ուղղակի և անուղղակի վնաս է պատճառել այդ երկրի։ Զեկույցում նշվում է նաև, որ ԱՄՆ-ն 30 լաբորատորիաներում մի քանի նմուշներ է հավաքել Ռուսաստանի քաղաքացիներից, դրանք Ռուսաստանի սահմանների մոտ կենսաբանական զենք ստեղծելու համար օգտագործելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների կենսաբանական գործունեությունն ուղղված է նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններ ներթափանցելուն, որպեսզի այդ երկրներին հեռացնի իր մրցակիցները Չինաստանից և Ռուսաստանից, միևնույն ժամանակ մեծացնելով նրանց դեմ ուղղված կենսաբանական սպառնալիքների շրջանակը։ Մոսկվային այս հանգամանքը մտահոգում է, թե Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգությունն մասնագետները 2013 թվականի Ռուսաստանի հարավում գրանցել են նոր հիվանդություններ, որոնք թվում Ռոստովի մարզում հայտնաբերված մանկական մինինգիտը և խոզի ժանդախտը։ Հաշվի առնելով բոլոր փաստերը, որոնք վկայում են, որ ԱՄՆ-ն կենսաբանական զենք է մշակում, հատկապես Ռուսաստանի հարևան երկրներում, Մոսկվան այդ հարցը բարձրացրել է մակում։ թվականի նոյեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քվարկության դրեց ԱՄՆ-ի կենսաբանական լաբորատորիաներում հետաքննություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին Բանաձևը և նշեց, որ արդյունքները պետք է ներկայացվեն հանրությանը, սակայն Բանաձևը չընդունվեց։ Բանաձևին կողմ քվարկեցին Ռուսաստանը ու Չինաստանը, դեմ ԱՄՆ-ն, Բրիտանիան և Ֆրանսիան։ 9 այլ անդամներ ձեռնպա մնացին։ Արևմուտքը կասեցրեց ԱՄՆ-ի կենսաբանական լաբորատորիաներում հետաքննության անցկացումը, իսկ դա Վաշինգտոնին հնարավորություն տվեց շարունակել կենսաբանական զենք ստեղծելու ուղղված ջանքերը։ Այդ զենքի կիրառումը կարող է առաջացնել աննախադեպ հումանիտար աղետ։ Ռուսաստանը բազմիցս զգուշացրել է ԱՄՆ-ի սահմաններից դուրս, հատկապես նախկին խորհրդային հանրապետություններում ամերիկյան կենսաբանական ներկայության մեծացման կապակցությամբ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինան որպես փորձադաշտ է օգտագործում կենսաբանական զենքի համար։ Նա նշել էր, Կիևի ռեժիմը դարձել է ամերիկյան արտաքին քաղաքականության գործիք ու փաստացի կորցրել իր ինքնիշխանությունը, իսկ ուկրաինական հողերը վերացվել են կենսաբանական զենքի փորձադաշտի և այդ երկիրը լցնում են զենքերով։ Պուտինի այս հայտարարությունը վկայում է, թե որքան մեծ վտանգ է ներկայացնում այս հարցը Մոսկվայի համար։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը քննադատել էր Ուկրաինայում տասնյակ ամերիկյան լաբորատորիաների առկայությունը, Պենտագոնի վերահսկողությամբ աշխատող այդ լաբորատորիաներում մշակվում էր կենսաբանական գաղտնի զենք։ 2023 թվականին Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի միջուկային քիմիական ու կենսաբանական պաշտպանության ուժերի հրամանատար Իգոր Կիրիլովը հայտարարեց. «Մենք ապացույցներ ունենք, որ ԱՄՆ-ն իր կենսաբանական զենքի արտադրության լաբորատորիաները, որոնք նախկինում տեղակայված էին Ուկրաինայում, տեղափոխել են եվրոպական այլ երկրներ, այդ թվում Լեհաստան»։ Հանգակին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ հեռարձակմանը և շնորհակալ ենք, որ նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Հանգակին բարեկամներ, Իրանի մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:26:20 շարունակում ենք ծրագիրը մինչև ժամը 20:50-ը ձեզ մաղթելով հաջորդ երեկո։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 30-րդ. Քնի խանգարումները։ Հանուն բարեգութ Աստծո, ողջույն հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ։ Անցյալ զրույցում անդրադարձանք քնի 5 փուլերին՝ երազատեսության և անքնության քնի հետ կապված խնդիրների։ Այսօր շարունակելու ենք մեր զրույցը։ Մեր հաղորդման հյուրն է մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանը։ Ավելացնենք նաև, այսօր մեր եթերում են լինելու մեր ունկնդիրները։ Ընկերակցեք մեզ։ Քնի խանգարումները ազդում են նաև նյութափոխանակության վրա և կարող են ստեղծել բազմաթիվ խնդիրներ կապված ճարպերի և խոլեստերինի նյութափոխանակության հետ։ Հենց դրա համար էլ այն մարդկանց մոտ, ովքեր վատ կամ քիչ են քնում, նկատելիորեն մեծանում է ճարպակալման ռիսկը։ Քնի անբավարարությունն ու դրան հետևող նյութափոխանակության խախտումները բարձրացնում են դիաբետի զարգացման ռիսկը, հատկապես եթե մարդն արդեն իսկ ռիսկային խմբում է և նրա ընտանիքում արդեն կան դիաբետով հիվանդներ։ Քնի անբավարարությունից առաջացող խնդիրները շատ են, բայց քանի որ դրանք ոչ միշտ են անմիջապես նկատելի դառնում, շատերը կապ չեն տեսնում քնի և առողջության միջև և չեն փորձում կարգավորել իրենց քնելու ռեժիմը, մինչև որ խնդիրներն արդեն չափազանց լրջանում են։ Քնի խանգարումներ ունեցող մարդկանց շուրջ 70%-ն ունի շնչառական խանգարումներ, երբ մարդ չի կարող նորմալ շնչել, նաև չի կարող քնել։ Այս դեպքում նկատելիորեն տուժում է կյանքի որակը։ Կա հասկացողություն, քնի հիգիենա։ Մարդ պետք է ունենա այն անկյունը, որտեղ ինքը միայն քնում է։ Անկողինը պետք է նախատեսված լինի միայն քնի համար։ Դժբախտաբար, այսօր հատկապես երեխաները անկողնում և համակարգչով են զբաղվում, հեռուստացույց են դիտում և նույնիսկ ուտում են։ Ցանկալի է, որ մարդիկ ամեն օր քնեն նույն ժամին։ Հաճախ մեր առօրյա պարբերական քունը խանգարվում է մեր իսկ մեղքով, խոր, առողջ և լիարժեք քունն ապահովող պայմանները չիմանալու պատճառով։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ ժամը գիշերվա 11-ից հետո քնելու ամենալավ ժամն է, մենք սկսում ենք որևէ աշխատանք կատարել, գիրք կարդալ, հեռուստացույց դիտել, կարևոր հարց լուծել։ Այս քանից հետո պարկում եք քնելու, բայց ոչ մի կերպ դա մեզ չի էլ հաջողվում, քնելու բնական ռիթմը արդեն խանգարված է։ Անցնում են գիշերային քնելու ժամերը, լույսը բացվում է, արթնանում ենք անտրամադիր, անհանգիստ, անաշխատունակ վիճակում։ Դժբախտ պատահարների մեծ մասն էլ անքնության պատճառով է լինում։ Քնելուց առաջ կարդալը և հեռուստացույց դիտելը կարող են առաջացնել և դրական, և բացասական հույզեր ու խանգարել քնելու ռիթմը։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Ինչպես չափահաս մարդը, այնպես էլ երեխան կարող է տարապել անքնությամբ։ Դրա պատճառները բազմազան են, սկսած կոֆեինի չարաշահումից, վերջացրած ստրեսով։ Անքնությունը կարող է լինել երկու տեսակ՝ երկարատև և վաղանցիկ կամ կարճատև։ Վաղանցիկ անքնությունը կարող է տևել մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ և առանց հոգեբանական կամ դեղորայքային միջամտության հեշտությամբ անցնել։ Սա հիմնականում լինում է ինչ-որ հիվանդության կամ դեղորայքի ընդունման պատճառով։ Այս տեսակը հիմնականում ի հայտ է գալիս որպես որոշ առողջական խնդիրների հետևանք, ֆիզիկական ցավերի, դեպրեսիաների պատճառով։ Եթե երեխան 1-2 գիշեր վատ է քնում, դա դեռ չի ախտորոշվում որպես անքնություն։ Անհրաժեշտ է միշտ զգոն լինել երեխայի ինքնազգացողության և վարքի բոլոր փոփոխությունների նկատմամբ, բայց նկատելու հետ մեկտեղ որոշումներ և ինքնաբուժում պետք չէ նշանակեք, անպայման դիմեք մասնագետի օգնությանը։ Եթերում հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանն է։
Կլինիկալ հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, որ քնի խանգարումները նորածինների մոտ ընդհանրապես պահանջում է տեղեկանալ նորածինի առօրյա կյանքի ծրագրից, քանի որ ընդհանրապես դաստիարակչական սխալ կամ ոչ շատ հարմար ձևերը կարող են ազդեցիկ լինել քնի խանգարման, օրինակ քնից արթնացնել կերակրելու նպատակով կամ չկերակրել նորածինին քնի ժամի մոտ լինելու պատճառով։ Շատ հստակ ժամանակ նշանակել քնի համար ու հակառակ դեպքում դիմադրել, անընդհատ գրկել, անընդհատ կերակրել, այսինքն ոչ թե չի հովանավորվում երեխային ծնողը, այլ այնքան երկմիտ է, որ չլինի ինչ-որ բան պակասի նրա մոտ, շարժիչները շատ է շատանում ծնողի մոտ։ Ուրեմն, այս ժամանակաշրջանում շատ մեծ կարևորություն ունի մոր և երեխայի, ավելի շուտ նորածինի կապը և հարաբերությունները։ Ինքնաբերաբար մայրը ծննդաբերությունից հետո, եթե օգտագործում է դեղեր, հիվանդ է կամ անտրամադիր է, կամ ունի ծննդաբերությունից հետովա դեպրեսիան, այդ ամեն ինչը կարող է ազդել իրենց հարաբերություններին և բացասական ազդեցություն թողնել մոր և մանկան հարաբերությունների վրա։ Իսկ երկուսից 5-6 տարեկանի պարագայում չքնելը և անքնությունը շատ ավելի նորմալ խնդիր է։ 2 տարեկանից հետո երեխեքը ունենում են ընդհանրապես abvialens, այսինքն ընդհանրապես 2 տեսանկյուն ունեն քնի դիմաց, թե ուզում են, որ ցույց տան արդեն մեծացել են ու կարող են ինքնուրույն որոշում տան իրենց կյանքի համար, իսկ մյուս կողմից դեռ շատ-շատ կապված են իրենց ծնողների, ուրեմն թե երկմիտ են, չեն ուզում քնեն, քանի որ արդեն իմանում են, որ ինչքան հետաքրքիր բաներ է պատահում իրենց շուրջը, ուզում են ամեն ինչը հասկանան, ամեն ինչը ճանաչեն, ուզում են իրենք կարողանան իրենց շրջապատին կոնտրոլ ունենան, ամեն ինչը ուզում են մենակ կարողանան ինքնուրույն կատարեն, բայց չեն էլ կարող այդ ամեն ինչ, այսինքն իրենց ուժերից վեր է այդ ամեն ինչը, ու պետք ունեն, որ իրենց մամի հետ այդ attachment-ը ունենան, այդ կապվածությունը իրենց մոտ դեռ շատ-շատ է։ Երեխեքի մոտ կան ժամանակահատված, որ երեխեն վախենում է և երկմիտը առանձնանալուց, այսինքն քնի ժամանակ, անգամ մաման եթե ուզենա ինչ-որ տեղեր թա առանց իր երեխայի, երեխեն սկսում է վախենալ ու ավելի է կապվում իր ծնողին ու վախենում է, որ ձեռքից տա։ Իսկ ավելի մեծ հասակում 2-ից հետո դեռ կարելի է ավելի մեծ տարիքում երեխեքը սկսում են վախենալ մթությունից։ Երբ մթությունից են վախենում, նորից կարող է պատահի այդ ամեն վախերը վերադառնան և սիրեն, որ գիշերները իրենց ծնողների մոտ անցացնեն, որ ավելի ապահով զգան իրենց։ Ու այդ վախը կարող է պատճառ լինի, որ դժվարանան քնեն, այսինքն աշխատեն հետաձգել քնելու ժամը, որովհետև վախենում են քնելուց։ Ուրեմն շատ-շատ կարևոր է ամեն դեպքում իմանանք պատճառը, այսինքն կարողանանք իմանանք, որ ինչն է պատճառը, որ մեր երեխան չի քնում։ Կարող է ճարերի ազդեցություն, այսինքն դեղերը, որ օգտվում են, պատճառ լինի, որ երեխան անքնություն ունենա, կարող է ինչ-որ վախեր պատճառ լինի, կարող է անգամ վախենալի պատմությունները, որ մանկամսուրներում են պատմում երեխեքը իրար, կամ ինչ-որ մեկի վախը լսելով իրենք էլ նորից ազդվեն ու վախենան, անգամ կարող են մեր խոսքերը որպես ծնող, որ եթե այս գործը չանես, գիշերը կասեմ այս մարդը գա քեզ ուտի, կամ նման վախեր պատճառ լինի, որ մեր երեխեքը չուզենան քնեն։ Սենյակի ջերմաստիճանը շատ մեծ ազդեցություն ունի երեխեքի քնելու համար, այսինքն եթե սենյակի ջերմաստիճանը չափից ավել բարձր լինի, սենյակը շատ տաք լինի, շատ ավելի դժվար են քնելու երեխեքը, հակառակ դեպքում էլ նմանապես, եթե չափից ավել վաղ լինի ջերմաստիճանը, կարող է նորից պատճառ հանդիսանա, որ ավելի դժվար քնեն երեխեքը։
Այժմ լսենք մեր ունկնդիրներին։
Երեխան քիչ անքնություն ունենա, միթե այդ որ մի գաղտնիք ունենա, որ չկարողանա ծնողներին փոխանցի և դա պատճառ դառնա խանգարում ունենա, իրա ներաշխարը խանգարվի, նկատի պիտի առնվի, որ երեխային պիտի հանել այդ վիճակից, ծնողը պիտի այնքան ուշադիր լինի, որ այդ երեխային այդ վիճակից հանի, քանի որ մեծ մարդը կարող է ինքը իրեն փոխել այդ իրավիճակից դուրս գալ, բայց երեխան օգնելու կարիք ունի։
Բնական է, որ երեխաներն էլ կարող են անքնություն ունենան, քնի խանգարումներ ունենան, ստրեսները, դեպրեսիաները, մտքի խանգարումները, վախերը, որ երեխեքը կարող են ունենան, ուղղակի ազդում է իրանց առողջ քնի ու նորմալ քնի վերաբերյալ ժամերի վրա։
Երեխաների, երբ որ ծնվում են, սկզբում, որովհետև իրենց մարմինը ոչ մի ժամանակ, այսինքն ցերեկ գիշեր չի հասկանում, ինչև 4 ամիսներ, դա ոչ մի գործ չեն կարողանել ու չեն կարող իրենց քնի ժամերը դասավորել, բայց դրանից հետո հնարավոր է լինում, բայց ամեն մի երեխա իր մարմնի ձևն ունի, կարող է մի երեխա նույն ժամերին, որ քնում է, օրինակ 8 ժամ քնում է կամ 10 ժամ որ քնում է, հանգիստ է ստանում, մյուս երեխան ցերեկվա ընթացքում է իր մի մաս քունը քնում, ու դա պատճառը լինում, որ ամեն երեխա յուրահատուկ է լինում եւ առանձնահատուկ իրեն։ Երեխաների քնելու ժամը պիտի դասավորվի։ Ծնողները պիտի ուշադիր լինեն երեխաների ժամը դասավորելու համար, ճիշտ ժամին քնեն ու ճիշտ ժամին արթնանան։ Եվ եթե չլինի սա իրենց առօրյա կյանքի մեջ, դա կարող է անգամ պատճառ լինել անքնության։
Հաշվի առնելով, որ 6-ից 12 տարեկան երեխան պետք է քնի 10-ից 11 ժամ, իսկ տեռահասները առնվազն 9 ժամ, կազմակերպեք նրանց անկողին մտնելու գրաֆիկը։ Այստեղ կարևոր են և սենյակի լուսավորությունը, և մահճակալի հարմարավետությունը։ Սենյակը պետք է լինի մութ, հեռու աղմուկից, տաք, բայց ոչ շոգ։ Եթե երեխայի մոտ մթության հանդեպ վախ կա, թույլ լույսով փոքրիկ լամպիկը թույլատրելի է։ Մինչ ակկողին մտնելը մոտ 4 ժամ առաջ արգելք օգտագործեք կոֆեին պարունակող հեղուկներ։ Մինչ անկողին մտնելը 4 ժամ առաջ արգելեք օգտագործել կոֆեին պարունակող հեղուկներ։ Դրանց մեջ մտնում են ինչպես քաղցր գազավորված ըմպելիքները, էներգետիկ ըմպելիքները, այնպես էլ թեյերը։ Կարևոր է նաև քնելուց առաջ հոգեկան և ֆիզիկական հանգիստ վիճակը։ Առնվազն 1.5-2 ժամ առաջ պետք է վերջացնել դասերը, հեռուստացույց դիտելը, համակարգչային խաղերն ու այլ ակտիվ զբաղմունքները, երեխային չարժի հիշեցնել նրան անհանգստացնող տհաճ խնդիրների մասին, խոսեք հանգիստ տոնով, կարելի է թեման շեղել և խոսել այլ կարևոր հարցերից ու թեմաներից, որոնք գիտեք, որ հաճելի են նրա համար, միևնույն ժամանակ հանգստության զգացում են առաջացնում, որ ոչ թե ակտիվություն, ոգևորություն առաջացնեք, գրգռեք նրա հուզականությունը, այլ հանդարտություն պարգևեք, հանեք ժամացույցները նրա ննջասենյակից։ Ոմանք անքնության դեպքում դիմում են դեղահաբերի և քնաբերների օգնությանը։ Լսենք այդ մասին մեր ունկնդիրներին։
Քնաբերերը վստահ հատուկ բժիշկի պատգամով պետք է օգտագործենք։ Եթե ինքնուրույն օգտվենք կամ չափից ավել կամ ժամից ավել օգտագործելու պատճառով վստահ խանգարի մարդու քունը ու դրանից հետոն էլ ճարերը չի ազդի դեղերը, պետք է նորից դոզերը շատացնենք կամ նորմալ քունը կխանգարվի ապակու։
Քնաբերների ինքնուրույն օգտագործումը իմ կարծիքով ճիշտ չէ, որովհետև ընդհանրապես դեղի օգտագործումը պիտի բժշկի հսկողության տակ լինի։ Ինքնուրույն դեղի օգտագործումը կարող է անօգուտ լինել կամ որ նաև թունավոր։
Իսկ բոլորս էլ գիտենք, որ քնաբեր դեղեր և առհասարակ բոլոր դեղամիջոցները պետք է օգտագործել միայն այն դեպքում, երբ մասնագետ բժիշկն է այն ախտորոշում մեզ համար։ Դեղորայքային միջամտությունը երեխաների դեպքում միայն հազվագյուտ անհրաժեշտության դեպքում է խրախուսվում։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Յալդայի գիշերը հույսի և կարեկցանքի խորհրդանիշ է։ Ինչն է տարվա ամենաերկար գիշերը դարձնում հույսի ու կարեկցանքի խորհրդանիշ։ Հին իրանական տոներից համարվող Յալդայի գիշերը պարզապես մի գիշեր չէ, այն լույսի հաղթանակն է խավարի նկատմամբ։ Հույսի հաղթանակը հուսահատության և կյանքի հաղթանակը մահվան նկատմամբ։ Յալդայի ծեսի արմատները հասնում են զրադաշտության դարաշրջան։ Յալդայի գիշերը ձմեռային արևադարձն է, որը խորհրդանշում է արևի հաղթանակը խավարի նկատմամբ։ Յալդայի գիշերվանից հետո օրերը սկսում են երկարել։ Յալդա բառը եկել է ասորերենից և նշանակում է ծնունդ։ Այն կապված է լույսի և խավարի վերաբերյալ զրադաշտական փիլիսոփայության հետ։ Այս գիշեր մարդիկ ողջունում են արևն ու լույսը, լամպեր և կրակներ վառելով։ Սակայն Յալդայի գիշերը միայն խորհրդանշական հասկացողություն չէ, այն միասին լինելու հնարավորություն է։ Տարվա ամենաերկար գիշերն իրանցիները հավաքվում են իրար շուրջ, կարդում հին պատմություններ ու բանաստեղծություններ, հյուրասիրվում համեղ ուտեստներով ու խորտիկներով։ Սեղանին անպայման լինում են ձմերուկն ու նուրը, քանի որ դրանց գույնը խորհրդանշում է ջերմությունը, իսկ ընկույզը առատությունը։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Ձերուն կնդրության ենք անձնում հետևյալ խորագրով հաղորդումը։ Յալդայի գիշերը հույսի և կարեկցանքի խորհրդանիշ է։ Յալդայի գիշերվա ամենատարածված ավանդույթներից է, երբ տան մեծերը կարդում են տարբեր պատմություններ, այդ թվում նաև Ֆիրդուսու Շահնամե պոեմից։ Հաֆեզի գազելների ժողովածոն նույնպես իր ուրույն տեղն ունի այդ ավանդույթի մեջ։ Իրանցիները Յալդայի գիշերը Հաֆեզի գազելներով գուշակություն են անում։ Յալդայի գիշերվա ծեսը պարզապես ավանդույթ չէ, այն հնարավորություն է ավելի խորը կապ հաստատելու Իրանի մշակույթի ու գրականության հետ։ Աշխարհում, որտեղ հաճախ տիրում են խավարն ու հուսահատությունը, Յալդայի գիշերվա համընդհանուր ուղերձը հետևյալն է. Խավարը հարատև չէ, լույսը միշտ վերադառնում է։ Յալդան մեզ հիշեցնում է ընտանիքի, ընկերության և կարեկցանքի կարևորության մասին։ Յալդան կամուրջ է անցյալի և ներկայի միջև։ Այս տոնը նշվում է Իրանում և երկրի սահմաններից դուրս որպես կապի և հույսի խորհրդանիշ։ Ինչ ավանդույթներ և պատմություններ ունեք դուք Յալդայի գիշերվա մասին։ Իսկ եթե մինչև հիմա չեք նշել Յալդան, ինչն է ձեզ առավել գրավում այս տոնի մեջ։ Կիսվեք մեզ հետ ձեր փորձով ու պատմեք, թե ինչպես կարող ենք ոգեշնչվել Յալդայի գիշերվանից միմյանց հետ ավելի լավ շփվելու համար։ Շնորհավոր, Յալդան։ Thank you. Ցանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, որի պաշտոնական կայքեջն է iranradio.ir/hy, ինչ նոր հանդիպում տերն անցես։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու